Шушы көннәрдә Сараполның иҗат коллективлары үткән елга нәтиҗә ясады. Халкым белән горурланам дип аталган хисап концертында зур уңышларга ирешкән балалар һәм өлкәннәр коллективлары чыгыш ясады. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Халкым белән горурланам дип аталган хисап концертта 2012 елда зур уңышларга ирешкән балалар һәм өлкәннәр коллективлары чыгыш ясады. Шулай ук арабыздан мәңгелеккә киткән җырчы Назлия Сәгъдиеваны искә алдылар һәм үткән ел азагында якташлары Зөлфия Камаловага Татарстан атказанган артисткасы исеме бирелүен горурланып сөйләделәр. Зөлфия Сараполда туып үскән, хәзер Австралиядә яшәп, иҗат итүче, татар дөньясына таныш җырчы. Сараполда очрашуларыбыз Зөлфиянең әтисе Нәҗибага Камал белән күрешүдән башланды. Зөлфия Камаловага Татарстан Республикасының атказанган артисткасы исеме 2012 елның декабрендә Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче корылтаенда тапшырылды. Берничә ел элек Зөлфия ел татары исеменә дә лаек булган иде. Зөлфия Австралиядә инде 20 елдан артык яши. 2 дистә ел дәвамында ул Лиллердә татар халык киләре һәм үзе иҗат иткән җырлар белән чыгыш ясый. Зөлфияның әтисе Нәҗибага Камал кызының шундый зур исемгә лаек булуыннан шат.
Без горурланабыз инде ул исем белән. Ул татар дөньяга тату буенча азмы күпме эшләде ул. Аны искә алганнардан күрәсең, исем дөресен әйтмиләр. Аның өчен ниндидер хезмәт куярга кирәк, эшләргә кирәк аның өчен.
Без Зөлфия Камал белән Казанда корылтайда очраштык. Зөлфия Татарстан һәм татарлар турында һәрдаим сөйләвен җиткерде. Ул үзенең иҗаты хакында булай диде.
Һәр вакыт мин сөйләргә тиеш. Кайдан Килгән бу. Алар бит белмиләр. Русландия, алар бит Россияне, Татарстанны бик яхшы белмиләр. Шуңа күрә алар мине Россиядән килгән дип уйдылар. Шуңа күрә мин аларга аңлатырга тиеш.
Дөрестән дә Зөлфия чит илдә яшәп, татар халкын җырларын пропагандалый. Аның 7 дискта җырлары чыкты. Аларның күп өлешен татар җырлары тәшкил итә. Нәҗибага көн саен кызының җырларын тыңламыйча калмый икән.
Сагыну дигән җыр. Ойда Америка да дәр шоган оларга сарга мата булганда.
Уза кызыла
Зөлфиянең икенче диска «Алюки» айрыча истәлекле әтисенә Нәҗибага тормыш иптәше Мәҗиапа белән Австралиядә кунакта вакытта Зөлфия фестивальгә барган. Анда төрле җырлар тупланган диск җиңүче дип табылган.
2000 елны бардык без. Анда 2000 елда алар Австралиядә үткә торган бер олы фестивальгә бардылар. Ул фестиваль артистлары һәрберсе компакт диск чыгарганнар инде. Ул анда «Алюки» дигән диск бар инде. Без ул вакытта Япон белән аларның инде калдык. Алар киттеләр, 3-4 көндә йөреп кайттылар инде. «Алюки» дигән дискны ул Австралиядә беренче урын алды шул. Шунда алар приз алып кайттылар инде. Анда аның үзенең җырлары да беренче җыры бар. Анда татар халык җырларында җырлый, әллүкендә җырлый ул, сахраларда, туган илем, шундай бик матур күр әйбәт килеп чыккан яратканнар күрәсең Австралиядә.
90-нчы еллар башында институтта укучы Зөлфия Камал Америкадан килгән студентларны кабул итү төркемендә була. Аннан соң бер төркем студентлар белән Зөлфия дә Америкага сәяхәткә китә һәм анда калырга дигән карар кабул итә. Бүген Русиядән чит илгә китеп укучылар да эшләүче дә күп. Ә 20 ел элек Америкага сәяхәткә китеп, анда калу бу бик мөһим адым дип бәйләргә кирәк.
Шунда Америкада бер Австралия егете белән танышып, ул Австралия китеп барды инде. 91-нче еллар иде бугай бу. Ул вакытта шундый ничә вакытлар инде, шу булган шу вакытлары илдә кисез вакыты инде таш әйткәндә Австралия егете белән китеп калды менә хәзер 22-нче ел мәсәлән инде Австралия дәше инде. Без үзебездә бардык анда 2000-нче елда безгә шады. Шулай да туган ир, туган илне сагынып кайттык барыбер. Барыбер менә шуны сагынам.
Үзе дә монда яшәгәндә татар телендә җырлый идеме? Әллә инде ул анда китеп менә дөрестән дә туган илне, туган җирне сагынып, аның шундый җырлары туа башладымы?
Дөрес әйттегез әле. Сагыну дигән җыр язды ул. Үзе көенде язды инде, үзе җырлый да шул сагыну дигән җырларын Америка да бер компакт диск җыентыкка тәкеткән ул җырны. Менә шулай дип аңлата инде үзе ул. Баргачтын, сагынып киттем бит мин. Сагына башладым дине. Үзе туган җырларымны сагына башладым дие. Австралия халкына үземнең җырларым белән таныштырасы килде. Татарлар шундый халык бар, аларның шундый җырлары бар дип әйтеп күңелемә килде дә дие, ныгытып тартылып киттем дие. Ә монда ул институтта лазерлап йөрде инде.
Туган якларына еш кайтамы?
Ел сайын бер кайтырга тырыша. Быел июль, август, сентябрь айларында димсен, тагын кайтабыз диде инде ул. Хәзер ул Европага турнега китәбез диләр инде ансамбле белән. Кайсы илләргә барган сорамадым әле мин. Берничә илгә алар турне ясайлар быел үзенең ансамбле белән.
Тагын барган ният юк
менә. Ой, барырыйк. Минем нәфсем бар, үмид бар. Кичәкәләр инде алар.
Зөлфиянең Зифа исемле кызы үсә. Телефон аша еш кына бабаларына да шул шалтыратып торалар икән.
Хаҗызга хада соңай белән инде ул безгә бабай дип индәшә инде. Телефоннан сөйләшәбез, телефоннан сөйләшкәндә татарча безнең туган көннәр белән котлай. Татарча котлай инде әнәсенең эш инде бу, Зөлфиянең хезмәте.
Зөлфиянең үзенең дә иң зур теләге Зифаны татар телендә сөйләшергә өйрәтү. Казанда очрашуда да бу хакта булай диде ул.
Азрак өйрәтәм инде бик кыен. Ул урысча сөйләшә, әйбәт кенә. Дау да бик кыен. Татарча инде бик нык кыен. Шуңа күрә минем бер фикерем бар иде. Монда килеп берәр ничә ай торып, аны мәктәпкә кертеп, үземә бер проект табып, шунда барып кайтырга дип уйлыйм. Бик яхшы булыр иде.
Сарапулда татар коллективлары, татар сыныфларында белем ала башлаган укучылар ансамбльләре һәм музыка мәктәпләрендә татар халык киләрен, татар композиторлары әсәрләрен иренүче балалар чыгышлары инде гадәти күренешкә әверелгән. Бу кешеләргә тамашачылар да күпләп җыела. Соңгы елларда татар кешеләрен Сарапул шәһәренең Эликонт микрорайонындагы электрон мәдәният йортында уздыру гадәткә кергән. Ул гына да түгел, шушы мәдәният йортында татар коллективларына иҗат итү өчен мөмкинлекләр дә тудырылган. Яшьлек ансамбленең үз бүлмәсе бар. Бирегә инде 7 ел репетицияларга җыелабыз дип сөйләде Светлана Бырханова.
Яшьлек ансамбле дигәчтен безнең 15 елга тула инде ул. Шушы менә әбиләр белән җыелган әбиләр, апалар дибез инде без аларны 7 ел тула быел. Без шушы электрон тикасында җырыйбыз, үзебез шушы бүлмәдә репетировать итәбез, сәхнәләргә чыгабыз, үзебезнең бөтен оешкан концертларны куябыз инде. Воткинскага барып кайттык, Ижауга барып кайттык. Шәһәрдә нинди чыгымнар була, шунда бар җирдә дә катнашабыз.
Коллектив белән җырчы, композитор Эльвира Сәлимҗан җитәкчелек итә. Шәһәрдә туып үскән, ана телен камил белмәгән, әмма милли җанлы җитәкче Эльвира Сәлимҗановага ансамбль әгъзалары татар халык җырларын аңларга, яратырга тәрбияш белгән. Бу хакта Эльвира Сәлимҗанова булай диде.
С ними очень приятно работать, потому что это люди опытные, знающие, у них и жизненный богатый опыт, и душевный опыт, и культурный. Я у них учусь. Если бы не они, я бы много чего не знала бы.
Эльвира Сәлимҗанова татар һәм рус телләрендә күп санлы җырлар авторы. Соңгы елларда күбрәк татар җырлары туа икән. Киләрне ул җирле авторлар сүзләренә яза. Беренче җырын журналист Эльмира Нимаҗан сүзләренә иҗат иткән. Ул вакытта шигырьнең эчтәлеген аңлап, көй язу зур проблема тудырса, хәзер татар киләре бик җиңел туа дип сөйләде Эльвира Сәлимҗанова.
Я так рада, мне легко, рука сама идет.
Халкым белән горурланам концертында да ул Воткинскидан Гөлфия Исхакова сүзләренә язылган җырын башкарды.
Йөрәктә ашык тагы, сезгә алмагыз исеме, бәйдә күрмәгез ялы. Урамнарда ахыр ява, ява, урамнарда ахыр ява, ахыр ява, урамнарда.
Милләттәшләр, дуслар, туганнар! Элек-электән татар халкы үзенең хезмәтчән, тәртипле, мул тормыш алып бару белән аерылып торган.
Туган илем, кояш балкый синдә, нурлар сибеп таңнар аттыра. Иман нуры синдә, шәфкать нуры, бабам нигезе кабат яктыра. Борынгыдан килә татар исеме, яуда җиңдек явыз дошманны. Күкрәгемдә йөртәм васият итеп, үтәр өчен илем кушканны. Һәр намазың булсын саф күңелдән, рухың белән яшә киңәшеп. Без килгәнбез якты бу дөньяга, җиңәр өчен җирдә көрәшеп. Горурлан син халкым, илем белән, татар булып, мәңге калырсың. Изгелектә булсын гел нияте, зур бәхеткә юллар ябылсын.
Яшьлек ансамбленең күпчелек әгъзалары инде олы яшьтә. Кайсы берләренә инде 6-7 дистәдән артык. Әмма халкыбыз җырларына мәхәббәт, күңел күтәренкелеге аларга әйтә утырырга ирек бирми. Хаҗия Панабиевага сүз.
Ансамбльне бик яратабыз, монда бик күңелле. Монда келгәч яшьлеккә кайтабыз. Мин монда 8-нче елдан җире башлаган идем. Яшьләрдән каласым килмәй, тырышам, биергә дә, җырларга да дәрсенеп җирибез.
Сезгә ничә яшь инде?
24 яшь кенә әле.
Димәк, сезнең әле дәрт.
Әйе, дәртебез бар. Бигендә дә каласым килмәй, тырышам, җырлаганда да тырышам, мине күпме булдыралар.
Коллектив үткән елда Самарада булып узган Түгәрәк уен фестивалендә катнашып, дипломнар, лауреат исемнәрен алып кайтты. Алар әле бүген дә андагы очрашулар, чыгышлары акында сагынып сөйлиләр. Светлана Бурханова, Разилә Каированы тыңлый.
Иң ярак сәяхәтегез Самарага булды. Татар фольклорының фестивале Түгәрәк уенда да катнашып кайттыгыз. Әле ул күңелдән җуелмагандыр?
Юк, Самарага барган шул хәтле күңелле булды. Рәхмәт иҗауларның Дом дружбы народовтан алып барган Әлия белән Ларисага безнең. Без бик күңелле иттереп шунда чыгышлар ясап карадык. Без дипломант урыны алдык. Ринат Фарахов лауреат исеме дә алып кайтты. Шуның өчен без бик сөенеп җирдек анда. Байтак кешене күрдек без. Анда татарларны бик күп күрдек. Шуның өчен бик сөенеп кайттык, сөенеп чыктык, концертлар номерларын бик әйбәт күрсәтергә тырыштык.
Сезнең белән нинди җырлар алып бардыгыз?
Безнең уен җыр белән күренеш җыры бергә булды инде ул. Без Өмме Гөлсемне җырладык. Шул Өмме Гөлсем бик ошады дип уйладык инде без аны, конечно, но безнең арада бит анда татарлар бик күп, шуның өчен рәхмәт безнең шунда катнашырга чыккан өчен. Бик күңелле булды.
Әйтәсез бит инде үзегез, әбиләр күбәләкләр дип.
Әйе, безнең әбиләр күбәләкләр дип нәрсәдән калды? Безнең действительно Самарада да бүтән кеше безнең белән сөенеп шул хәтле бергә карточкалар төшеп бөтенсе сөенеп карадылар инде анда. Яңадан без менә үзебезнең Сарапулда электрон декасында Җырлы гале дигән уеннарны алып бардык. Шунда безнең яшьлек ансамбле Уәбиләр күбәләкләр дигән исемне алды. И без җиңдек. Каирова Разилә Гаянова. Бәйрәмнәр дип әйтергә була. Фестиваль 11-гә бер генә килә инде ул. Андый фестивальләр елда кабатлана, ләкин кабатланмый үткәне шатлык, бәхет һәм тазалык белән килеп торсын инде көткәне. Туар таңнар бәхет алып килсен. Шитләп үтсен сагыш борчулар. Сәламәтлек барыбызга да. Сәламәт булса барыбызда. Исән сау яшәсәк, тагын да барып кайтырбыз Самарага. Алладан шуны сорайбыз инде. Күрергә анда очрашкан иптәшләрне, дуслар булдык инде анда. Туганнар була яздык. Репетициядан кайткачтын бүлмәләрдән чыгып, залда кичке уеннар уйнадык. Түгәрәк уен узырып яттык шунда.
Бәлки ул сезгә тагын үзегезнең яшьлегегездә?
Яшьлегебезгә янып кайттык. Хәзер безнең 60-тан, 70-тән узган апалар бар бит инде. Без яшь түгел хәзер 60-ның тиягында. Анда баргачтын яшкараларның руководителе чыкты да, кая әле, кичәге кызыгыз күренмей бүген ди, икенче көнне. Светлананы яш кызга ошатып җибәргән ул кишне. Бик матур итеп чыгып биеп, шунда җырлап, кичке уен уздырдык. Шул истә калды.
Захира Парашитова да Самарадагы очрашуларны исенә төшерде.
Без Самарага килеп күрмәш барадык, үзебезнең концертына куярга бер улы ханым очрады. Сез дисез, Мортиядан, Сарапулдан түгелме ди? Без әйтәбез, әйе, Сарапулдан. Минем әнием шунда туган дип чылады. Нинди генә сүзләр сүләмәде. Рәхмәтләр әйтте безнең күлмәкләрегез матур, үзегез матур. Ну без мендә дипломат булып кайттым, Аллага шөкер. Менә шундый рәхәтләнеп җирибез инде чырлайбыз. Төрле балалар безнең белән чирилләр. Шундый сөенешеп җирибез.
Ә хәзер Захира Парашитова башкаруында җыр яңгырый.
Сәлегәне күлемә
концертта 2012 елда төрле бәйге һәм фестивальләрдә җиңү яулаган балалар коллективлары да катнашты. Алар элек татар теле укытылган шәһәрнең 2-нче һәм 21-нче санлы мәктәп укучылары һәм 1-нче сәнгать мәктәбе балалары. 21-нче мәктәп укытучысы Мәүлидә Хәйрусова балаларның телне бүген укытмыйлар дип аерылашасы килми бер-берсеннән. Түгәрәктә шөгыльләнүне дәвам итәбез, диде ул.
Татар телен өйрәнгән идек, быел инде татар телен фән буларак өйрәнмибез. Бөтен чараларда да катнашып килгәч, кисәк кенә ташлап булмады инде ул. Балалар биергә яраталар, шуңа күрә үзләре теләп биергә риза булдык. Мәктәптә дә биедек инде без, шәһәр турында конкурста да биедек. Күпме кулыбыздан килә. Балалар бик тырышып теләп биелер. Шунысы менә ихтирамга лаек.
Шәһәрнең 2-нче санлы мәктәбендә дә татар теле укытылмаса да, балалар саны тиешле күләмдә җыелмаган. Алар шулай ук татар сәнгать түгәрәкләрендә аралашуларын дәвам итә. Коллективның баянчысы Фәнил Шәйхетдин Актаныш төбәгеннән кичкенәдән татар җырлары белән үскән оста баянчы, шуңа да бу һөнәр аны коллективка йөртә. Самарада Түгәрәк уенда башка коллективлардан бұрынғы күйлеребізіне ішіткен. Елаларыны ұста сахналаштырулары да ғажаплендірген. Аларыны Сарапулда да жетекшілері Эльвира Сәлімжанова білен сахналаштырырға ниетлері.
Іске жырларыны біле, іштіме жырларыны көп іштігенде, елалар, татарша, бек құлдарыны, көңілді құлдарыны, әйбет болды.
Сәхнеде үз-үзін тұташы, һәр вакыт матур җырлар белән милләттәшләребезнең күңелен күтәрүче Рөстәм Вәлиев яңа җыр тәкъдим итте тамашачыларга. Залдагы халыкны Сарапул шәһәре татар иҗтимагы үзәге рәисе Фаил Исламгалиев, Удмуртия татар иҗтимагы үзәге президенты Фнун Мирзаянов, Милли мәдәни автономия рәисе Равил Шарифуллин, Яңарыш газетасы баш мөхәррире Рәмзия Габбасова сәламләделәр. Алар шәһәрдә милли эшләрдә актив катнашучыларга рәхмәт сүзләрен җиткерделәр.
Сарапул татарлары елдан-ел үзләренең мөхитләрен ныклап вакыты киләләр. Әйтеп китсәң, монда утырган һәр кешенең талантлы Жыл сүйген, һәм дә иҗтимагый хәрәкәттә катнашкан, сабантыйбазны күрсәткән исемнәрне күпләп әйтергә булыр иде. Мин барысыдан рәхмәт әйтәсем килә.
Халкым белән горурланам концерты балалар һәм өлкәннәр катнашында сабантуй күренеше белән тәмамланды. Аның авторы Эльвира Сәлимҗанова. Ул җирле шагыйрьләр сүзләренә җырлар язган. Әлеге күренеш белән Туган җирем буйлап сәяхәт дип аталган республика күләм фәнни-гамәли конференциядә катнашып, лауреат исемен яулаганнар. Сүз Эльвира Сәлимҗанова.
Я раньше даже не могла представить, как можно сочинить музыку именно татарскую. А сейчас настолько уже привыкла сочинять татарскую музыку, и мне это очень доставляет огромное удовольствие.
Дәрестән дә 10 минутлык күренештә балалар да, өлкәннәр дә бик күп катнашты. Балалар Сабантуй күренешләрен сәхнәдә дә күрсәтте. от чабышын крәшне, башка уйыннарны кызыклы итеп башкарды. Халкым белән горурланам концертыннан тамашачылар зур канәгатьлек хисе белән таралды. Алар аеруча балаларның чыгышларына шатланган.
Бик ошады. Эчтәлекле, матур, музыкальны яхшы оформлыткан концерт. Күпме халык катнашты. Зал туп-тулы иде. Татаристаныбызга сорап булды яши.
Концертны карадыгыз, ничек сезгә концерт бүген?
Бик ошады. Бик канәгать булды. Менә җылысы килә, шулкатлы күңелле, рәхәт булганга, шат булганга.
Рәхмәтов Разияга яныннан бу концертка килгәнемә бик шат. Безнең татар яши бирә инде. Бердән булсыннар, һәр чакта шулай матур булып, күп халык килгән
көнне билгеләп үтәр идек.
Балалар бигрәк тә матур. Балалар безнең инде алар шундый уңган булсыннар, һәр чагында тормышыбызны аларга тапшыра, өлкәннәргә терәк булып, балалар өметтә булсыннар инде.
Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.